Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 13-nji maýy hepdeniň çarşenbe güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegine. Rusiýanyň opozisiýon aktivistleri tarapyndan ýaýradylan hasabatda günnäwer Ukrainadaky uruşda adynan 220 rus eskeriniň helak bolanyny aýdylýar.
Nemtsovun öldürülmeginden soň onuň yaranlary tarapyndan taýýarlanan bu hasabat 10-nji maýda köpçülige hödürlendi.
Aşabadyň şor pasiýoly bilen ýanaşyk oturan şor daçylyklarynda ýaşaýjylaryň käbirleriniň öz jaýlaryny sökip başlandygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Awstriýanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa çağırış etmeli diýär.
Bu saparyň Awstriýanyň Berdimuhammedow bilen onuň ýurdunda hiç kimin gozgat bilmeýän meseleleri gozgamak üçin seýrek mümkinçilikdigini bellýär.
Lewap welaýatynda döwletiň aljylar jemgyýetine degişli sement satýan dukanlar açylyp başlandy.
Döwlet bahasından arzan satılmalı iyimi hususiyetçilerden 2-3 esse gımmattan islenimçe satın almak mümkin.
Gepleşimizde şu beylik maglumatlar eştirmeyesi inan şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimizde başlamazdan ön günün tədelikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin Gara deňdiniň kenarındaky Soçi şäherine bardy. Kerry we Putin günnäwer Ukrainadaky konflikte we Siriýada dowam edýän urşa siýasy çözgü tapma ugrunda maslahat ederler. Bu Kerry'nin soňky 2 ýylyň dowamında Russiýaga edýän ilkinji saparydyr. 12-nji maýda Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Rus prezidentiniň Kerry bilen geçirjek duşmagyny tasdiklady. Kerry'nin bu saparynyň çäginde Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen hem duşmagyny araşylýar. Russiýanyň daşary işler ministriniň ornwatary Sergey Ryabkovyň berýän maglumatyna görä, Kerry we Lavrov günnäwer Ukrainada okatyşyk bet etmek barada fevral aýynda güýje giren ýrgy ylalaşygyň berja edilşini we ýakyn günnäwerdäki konflikti maslahat ederler. Nepalyň paýtagty Katmandunyň we Everest dağynyň arasyndaky Hytaý bilen ara çäginiň golaýynda ýene-de güýçli ýer titreme boldy. Tebigi hadisanyň netijesinde 6 adam öldi. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gullugynyň berýän maglumatyna görä bu ýer sarsygyny 10-nji maýda öýlenden soň 7.4 bal derejesinde bolupdyr. Bu ýer titremede Nepalda 25-nji aprelde bolan ýer sarsygynyndan soň boldy. Şol ýer titremede 8150-den gowrak adam helak bolup başlady. 7860'dan gowrağa yaralanypdy. Şelede wakada dağlyk owalar yer bilen yeksan bolup ençeme binalar yumrulypdy. Nepalyň paýtagtynyň golaýynda bolan soňky yer titreme Katmandunyň ýaşaýjylarynyň gysgaly köçelere çykmagyna sebäp boldy. Halkara migrasiýa guramasynyň metbuat wekilinin berýän maglumatyna görä Chautara şäherçesinde 4 adam helak bolupdyr. Şelede wakanyň netijesinde Hindistanda hem 2 adam ýok bolupdyr. Bu barada hökümet resmileri habar berýärler. Adam hukuklaryny goraýjy topar Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly möhüm problemalary çözmäge ünlemeli diýär. Berdimuhammedow iki ýurdun arasyndaky iki taraply meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin 10-nji maýda Wienada Fischer bilen duşmagy planlaşdyrýar. Adam hukuklaryny gorap çykýan edýän Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň dünýädäki iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň birdigini aýdýar. 2014-nji ýylyň noýabr aýynda çap edilen videoda Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň türmelerinde onlarça adamyň dereksiz ýitendigini habar beripdi. Owansanyň Gandahar welaýatynyň yerli resmiýeti ýolun gyrasyna düşelen bombanyň partlamagy netijesinde paraha dilatdan 5 adamyň ölendigini we başga 3 tansynyň yaralanandygyny habar berýär. Gandahar welaýat häkiminiň metbuat wekili Samim Akpulpawyň aýtmagyna görä, ýolun gyrasyna düşelen bomba 12-nji maýda ýurdun çetinde ýerleşýän etrapda ýarylypdyr. Ol partlamanyň netijesinde 2 denanyň we 1 çağanyň yaralanandygyny belläýär. Gürüňgi diýen welaýat häkiminiň metbuat wekiliniň sözlerine görä bu wakanyň öňden bar bolan ýer minasynyň partlamagy netijesinde ýüze çykyp çykmandygyny ýa-da minanyň Taliban tarapyndan ýerleşdirilip ýerleşdirilmändigini ketgitlemek dogrusunda dermewler geçirilýär. Bu partlamanyň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady, emma Gandahar welaýaty Taliban gozgalanlarynyň amala aşyrylan esasy merkezi hasaplanýar. Türkmenistan Aziyanın Futbol Konfederasyonunun kubuğu uğrunda 2016 yılda Katar'da geçirilecek çempionatın sayılab seçip almak boyunca geçirilen oyunlarından çekildi. Bu arada gurun edilen konfederasyonun web saytında haber verilir. Türkmenistan'ın bu oyunlardan çekilmeyi neticesinde B toporuna duşacak yığınlı toporların sahanı pese kaçıp 4'e yetti. Bu topor Yardanyanı, Kuveyt'i, Kırgızistan'ı ve Pakistan'ı öz için alıyor. Şolburvat'ın özüne Türkmenistan'ın bu oyunlarda neme sebepten çekileni var adı hinide çinli takip mağlumat verilmeyer. Aziyanın Futbol Konfederasyonu'nun kubu uğrunda kvalifikasyonu kitkitleyen futbol duşukları 16-20 May aralığında Birleşen Arap Emirliklerinin Al-Ayn şehrine geçirler. Hormatlı dinleyiciler, biz özgepleşiklerimizi sağlıklı hareket etmeden son devam ettiriyoruz.